Lioka toko fahatelo. Tamin'ny taona 50, nanjakan'ny amperora Tiberi, fony Ponty Pilato no nifehan'ny Jodea, Herôda no nanjaka tao Galilea. I Filipo Rahalahy no nanjaka tao Itorea sy Trakonitida. I Lisani no nanjaka tao Abilena. Ary Ana, mba amin'ny Kaiafa no mpisorombe, dia tonga tamin'ny Joany zanakalan'i Zakaria tany an-tany efitra ny tenin'Andriamanitra. Dia lasy Joany nitetin'ny faritany rehetra amoron'ny ony Jordana sady nanao antso avy hoe:
Elao ny toedratsy, miteza tao batisa, dia velon'Andriamanitra ny heloko areo.
Izany dia araka ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny boky mirakitra ny tenin'ny Isaia mpaminany hoe:
Injany misy feon'olona miatsy mafy any an-tany efitra hoe: amboary ny lalan'ny Tompo, aitsio ny izorany, ny loasa rehetra ho totofana, ary ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra hahetra, ny miolakolaka ahitsy ary ny kotoantona harenina, dia ho hitan'ny olombelona rehetra ny famonjena avy amin'Andriamanitra.
Toy izao ary ny tenin'ny Joany tamin'ny vahoaka ny dododo ataon'ny batisa:
ry tarana mena rano, iza ny nanoro hevitra anareo mba tsy ho tratry ny fahatezeran'Andriamanitra izay efa tombotra? Aseho ihany fitondratena mendrika fa nialanareo tokoa ny toedratsinareo. Ary aza manao anakapo hoe: manana ny Abrahama ho razam-bena izay, satria lazaiko aminareo fa hain'Andriamanitra ny manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'nyreto vato reto. Indro efa eo ampotikazo raha teo ny famaky, koa ny hazo rehetra tsy mamovy voatsara dia ho kapaina ka atsipany anaty afo.
Ary hoy ny vahoaka nanontany an'i Joany hoe:
inona ary no tokony ataonay?
Dia nivaliany hoe:
izay manana akanjo roa, aoka izara amin'izay tsy manana, ary izay manako hoanina, aoka no toy izany koa.
Mba nisy koa mpamory hetra tonga tao batisa ka niteny tamin'i Joany hoe:
mpampianatro, inona no tokony ho ataonay?
Dia nivaliany hoe:
aza mitaky mihoatra noho izay voafetra alainareo.
Nisy ihany koa miaramila nanontany azy hoe:
mba inona kosa ny tokony ataonay?
Dia hoy izy taminy:
aza maka zavatr'olona akeriny na mpitaka, fa aoko ianareo ho afa-po amin'ny karamanareo.
Velom-panantenana tokoa ny vahoaka, ary samy nieritreritra tao am-pony hoe:
i Joany va re sa tsy ny Mesia?
Fa i Joany kosa niteny tamin'izy rehetra hoe:
miahy, rano no anaovako batisa anareo, indro tamiko kosa ilay mahery noho izao, ary tsy mendrika hamahan'ny fehikapany akory aho. Miaza, ao amin'ny fanahy masina sy afo no anaovan'ny batisa anareo, eny an-tanany fikororoana, anadiovany tanteraka ny vary eo mpamolona. Ka ny vary moa angonona tsopy, fa ny lolo hodorany amin'ny afo tsy mitsahamirehitra.
Fananarana maro samihafa koa no nanambaran'i Joany ny vaovao mafaly tamin'ny olona. Notsinin'i Joany an-trano kosa Herôda mpanjaka, noho izy naka ny Herodiada vadin-dralahany, ary noho ny ratsy hafa rehetra vitan'ity mpanjaka. Kanjo vao maika nanampy heloka indray Herôda, fa nanidy an'i Joany tao am-ponja. Indray andro, raha mbola natao batisa ny vahoaka rehetra, dia mba natao batisa koa i Jesosy, ary nivavaka izy nandritra izany, ka nisokatra ny lanitra. Dia nidina teo ambonin'i Jesosy ny fanahy masina, nyendri-batana toa voromahay lala, sady nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe:
ianao ny zanako, ilay malalako, ianao ny sitrako.
Tokony ho 30 taona Jesosy fony nanomboka ny asany, ka noeverin'ny olona fa zanak'i Josefa zafin'ny Elia, zafiafin'ny Matata, zafin-dohaliky Levi, zafikitrokelin'ny Meliki, zafim-paladian'ny Janay, ary zafin-dorian'i Josefa. Dia i Josefa zanakalan'ny Matati, zafin'ny Amosy, zafiafin'ny Naoma, zafin-dohaliky Jesli, zafikitrokelin'ny Nagay, zafim-paladian'ny Mata, ary zafin-dorian'ny Matati. Dia i Matati zanakalan'ny Semehi, zafin'ny Joseka, zafiafin'ny Joda, zafin-dohaliky Joanana, zafikitrokelin'ny Resa, zafim-paladian'ny Zerubabela, ary zafin-dorian'ny Sealtiela. Dia i Sealtiela zanakalan'ny Neri, zafin'ny Meliki, zafiafin'ny Adi, zafin-dohaliky Kosam, zafikitrokelin'ny Elmadama, zafim-paladian'ny Era, ary ny zafitorian'ny josoa dia josoa zanakalan'ny elezera zafin'ny jorima zafiafin'ny matata zafindoaliky levi zafiketrikelin'ny simeona zafipaladian'ny joda ary zafinorian'ny josefa dia i josefa zanakalan'ny jonama zafin'ny eliakima zafiafin'ny melea zafindoaliky mena zafiketrikelin'ny matata zafipaladian'ny natana ary zafinorian'ny davida dia i davida zanakalan'ny jisay zafin'ny obeda zafiafin'ny boaza zafindoaliky sala zafiketrikelin'ny nahasoana zafipaladiany amin'ny adaba ary zafindorian'ny admina dia admina zanakalan'ny arama zafin'ny arni zafiafin'ny esrona zafindoaliky peretsa zafiketrikelin'ny joda zafipaladian'ny jakôba ary zafindorian'ny itsehaka dia itsehaka zanakalan'ny abrahama zafin'ny tera zafiafin'ny naora zafindoaliky seroga zafiketrokelin'ny reo zafipaladian'ny falega ary zafindorian'ny ebera dia ebera zanakalan'ny sala zafin'ny kainama zafiafin'ny arifaksada zafindoaliky sema zafiketrokelin'ny noa zafipaladian'ny lameka ary zafindorian'ny metosala dia imetosala zanakalan'ny enoka zafin'ny jareda zafiafin'ny malalela zafindoaliky kainama zafiketrokelin'ny enosa zafipaladian'ny seta ary zafindorian'ny adama dia adama zanak'andriamanitra.